Čauky, my vás vítáme od dalšího dílu Radio Cut.
Ahoj, ahoj, u mikrofonu zdraví i Aneta.
A dneska tady máme poprvý hosta. Je to host jak z oboru, tak i z naší půdy VŠKK. Máme tady dneska Martina Kostka. Kdo je to? Je to viceprezident České asociace transakční analýzy, terapeutický poradce, business coach a vyučující aplikované sociologie a sociální psychologie na Vysoké škole kreativní komunikace. Ahoj Martine.
Ahoj, dobré ráno všem.
Teda koukám, že se mám ještě co snažit v životě, teda. to je úspěchů, to je parádní, tak to bude hodně nabitý díl, já se na to těším. My tady máme na tebe, Martine, připravených spoustu záludných otázek.
Já bych chtěl ty jednodušší.
Tak ty nevedem.
Je ráno.
Já to bych taky ráda vám řekla, milí posluchači, právě teďka je 8.31 ráno. Já právě teďka dopijem svoje kafe a ještě mi to úplně neseplo. Tak kdyby náhodou tam byly nějaký pofiderní kličky, kam se tady ta konverzace bude ubírat, tak se předem omlouváme.
A Martina, já se ještě zeptám, zapomněla jsem na něco v tom představování?
Asi ne. A kdybych se náhodou vzpomněl, tak ještě řeknu.
Tak jo, paráda.
A teď nic nenapadá.
Okay, tak jo. No, my tady pro tebe máme nejdřív na rozjezd připravený dotazník, který dostávají vlastně všichni hosté úplně stejný.
Ty je teda první.
Tak jasně, budou dostávat.
Možná, že po tomto díle se bude ještě upravovat.
Je to dost možný. A je to vlastně 6 otázek a bude tě zpovídat teďka Anet. Tak Anet, půjď se do
Ale
toho.
Ty otázky jsou jednoduchý, není to nic záludnýho, jo. Tak můžeme na první, připraven? Za 10 bludišťáků. Jaký je tvůj love brand?
Co to je love brand?
Je to značka, kterou máš tak rád, že prakticky jakákoliv nová věc, kterou vydá, tak je pro tebe automaticky skvělá, je tam nějaká aspirace.
Nezdržujme to, je to Apple.
Když jsme tady minulý týden s Luckou měli ten úvodní díl, nebo před 2 týdnama, už ten čas mi trošku hapruje v hlavě, tak jsem řekla to stejný taky. A pro spoustu lidí to tak je, ale chápu, prostě evidentně si vydobili místo v našich srdcích. Jako spotřebitelů.
Ano. Tak Apple člověk nepotřebuje, Apple člověk chce.
Přesně tak. No. Je to i taková nějaká statutární záležitost trošku.
Určitě.
Že člověk si nekupuje jenom mobil, ale kupuje si s tím i takový nějaký, když někdo řekne, no mám 14 Apple. Tak já ať chci nebo nechci, tak prostě ten materialistický konzumerismus mě nutí k tomu říct, ty jo, to je frajer. I když prostě nechci. Jo? I když vlastně jakoby je to tak strašně povrchní, že by na tom nemělo záležet. Jo?
Je to tak?
Tak pojďme k druhé otázce. Za co jsi poprvé dostal zaplaceno?
Ty jo. Přemýšlím, asi to byla nějaká brigáda v dětství, což znamená pekárna. Dělal jsem v pekárně v 15 letech. První brigáda.
Nice, to je hezký. Třetí otázka. Co bys dělal, kdybys nedělal své povolání? Mělo by to být asi něco i třeba z jiného oboru nebo takhle? Nějaký sen z dětství nebo?
V dětství mě hodně lákala jako policie, ve smyslu jako nějaké myšlenky pomáhat lidem, o čehož jsem teda pak nějak upustil. Ale pořád si říkám, že i kdyby jako ty všechny okolnosti jako byly nastavený, takže člověk by třeba jako nemusel pracovat, tak vlastně by mě by lákalo dělat klinickou psychologii na akademické půdě. Takže se fakt jako věnovat vlastně těm výzkumům v oblasti klinické psychologie a dodělat si třeba PhD v tom a nějak to ještě dál posouvat. Takže to je takový můj sen. Takže kdybyste někdo jako měli sponzora, dejte vědět. Já rád budu studovat.
Třeba se někdo z řad posluchačů najde?
No,
co by víme?
Já budu rád.
Další otázka. Kdo tě inspiruje?
Jo, to je strašně moc lidí, jako osobností, ať už lidi, který znám osobně, nebo lidi, který znám vlastně prostřednictvím literatury, ale jako takový bych řekl velký guru jako v oboru psychoterapie je určitě Irvin Yalom a všechny jeho jako myšlenky, knížky jsou super. Z živých osobností, které jako znám osobně, tak je to třeba Rosemary Knapper, což je transakční analytička z Oxfordu. Dneska asi jedna z nejznámějších osobností v transakční analýze, která ten obor posouvá velmi dál. Takže jako třeba tyhle dvě osobnosti mě napadnou na první dobrou.
Dobrý. Pro mě teda úplně neznámý jména, ona Lucka je takový jako zažranec do té sociologie, no rozhodně větší než já.
Jako kousnu si sem tam, no.
Pro mě španělská vesnice a zajímavé seznámení s novými jmény.
Okay.
Pátá otázka. Je nějaký zkomolený slovo ve tvém oboru, na který máš vyloženě averzi? Já dám příklad, my s Luzkou třeba děláme v marketingu a já jsem tady minule říkala slovo vizoš.
Jo.
A Luzka měla webísek.
Ok. Já mám averzi na jedno slovo, který klienti často používají, když přicházejí s výrozem, no já mám depku. A mě tam automaticky najde, aha, takže jako deprese, jakože trvá to víc než aspoň 3 týdny, má to všechen ten obraz, který to má splňovat jako z těch diagnostických kritérií, což jako z 90% nesplňuje, tak to, a obecně mám vlastně pocit, že dneska přibývá, že nazval bych to autodiagnostikovaných klientů, takže třeba přijde člověk, který působí tak jako, že vlastně jde hrozně zpomaleně a do toho říká, já se bojím, že mám ADHD. A já se taky bojím, protože říkám, tyjo, když jsem blbě studoval, anebo takhle ADHD fakt nevypadá, tak to mám pocit, že je jako takový nešvar ještě, kromě jako toho, že má někdo depku, tak nemá. Tak ještě diagnostika sebe sama je skvělá věc. Nechal bych to na odbornících, bych doporučil všem posluchačům.
Dobře. Takže nebojte se, třeba vám fakt nic není, jo? Zajděte si za odborníkama.
Ano.
A úplně poslední otázka. Jaká reklama ti v posledních týdnech utkvěla v paměti?
To bude těžký, protože...
Koukáš na televizi?
Já jsem chtěl právě říct, že se moc nedívám na televizi.
A tak kolem sebe, když jdeš, jako...
Kolem sebe, když jdu... Vždycky, když se vracím domů, tak procházím okolo Národního muzea a tam vidím obrovský plakát na iPhone 14, což je vlastně jako nezajímavý, protože už ho mám... Tak to je jenom na podpoření tvého statusového myšlení. A mám pocit, že pro mě je to fakt jenom otázka radosti, než toho statusu.
Tak jo, děkujeme. Já tady předám slovo Lucce, protože ta k tobě vyšle první otázku, která už možná nebude tak jednoduchá.
Tak jo, hele, já jsem se o tobě zjistila, že ty jsi teda vystudoval obor sociální patologie a prevence a sociální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové. A já jsem se chtěla zeptat, jak ses vlastně pro tenhle obor rozhodnul, co byl ten spouštěč.
No, mě by taky zajímalo, co 19-letý člověk si řekne, že chce studovat tohle.
Já si myslím, že to nastalo mnohem dřív. Já si myslím, že někdy v 17 letech jsem začal jako přemýšlet tady o těch jako humanitních studiích a v té době jsem měl úplně skvělou učitelku na střední škole, která mi vlastně začala schánit nějaký knížky. A potom, i jelikož jsem se účastnil nějakých studentských soutěží, tak jsem potom dostal knížku Základy psychoterapie od Stanislava Kratochvíla. A najednou jsem si říkal, kde se to vlastně dá studovat. A jelikož ty východní Čechy mi jsou mateřský a nějak jsem se narodil v východních Čechách, tak jsem zjistil, že nejblíž tomu je obor sociální patologie, který na rozdíl třeba od jednooborové psychologie kombinuje dohromady psychologii, sociologii a pedagogiku. A přišlo mi to hrozně zajímavý. A tak, jak tam to jde po těch sociálně patologických jevech, tak mám pocit, že ta patologie pro nás lidsky je vždycky něčím zajímavá. Tak to bylo asi to rozhodování. Nevím, jestli jsem dostatečně odpověděl na tu otázku.
A ty jsi studoval co na střední škole?
Na střední škole, to je vtipný. Já jsem na střední škole studoval agropodnikání, což je kombinace mezi zemědělstvím a ekonomikou. Hustý. To z toho důvodu, že vlastně moje rodina je, jako já jsem vlastně ze zemědělské rodiny. Takže jako už od, já nevím, někdy 18. století naše rodina je jako zemědělsko-rolnická. A předpokládalo se, že já jsem měl být zemědělský inženýr. A místo toho jsem šel tady studovat buržoázní pavědy.
A proto tak většinou bývá, no, že člověk skočí z toho oboru ze střední na vejšku, něco úplně jiný.
To je ono, ale jako nevidí se často, že se člověk jako takhle hezky vymaní z té rodiny nějaký jako generační prostě
kledby. A ještě jako od 18. století, jo, to je
ono.
Stejný zaměření.
Nice. Tak jo, my už začneme asi s otázkama přímo jako na terapii. Já jsem koukala, že zpracoval třeba i s celebritami, jako je Andrea Kalousová.
Je to tak.
A mě by zajímalo, jestli je práce s těmahle známýma lidma něčím jako diametrálně odlišná, jestli je třeba lehčí, těžší, nebo jaký jsou v tom jako rozdíl mezi normálníma jako smrtelníkama.
Jo, ta odpověď bude velmi jednoduchá, vůbec žádný. Jsou to pořád lidi, jsou to lidi, kteří prostě mají svoje lehkosti i těžkosti. Mm. Jsou to lidi, kteří mají svoje silné stránky a svoje slabiny, takže ta práce není v ničem jiná pro mě vůbec. Mm. Naopak mně se třeba někdy stalo jako historicky, že ke mně přišel někdo, kdo byl poměrně jako známý a osobnost v oblasti fotbalu, mm. což pro mě je výhoda, já fotbal nesleduju. Takže ten člověk přišel a přišel jako s otázkou, no tak vy asi určitě víte, kdo jsem. A já jsem se na něj koukal a říkám, hele, vůbec nevím, jste jako někdo na doporučení nebo jako jste od někoho. A on se začal smát a říká, ne, já jakože jsem docela známý jako ve fotbale a pak jako se ptal, že asi nevsleduju fotbal, říkám, že ne, že se omlouvám, ale to, a on říká, to je vlastně asi dobře, že jakože vlastně,
mě to potěšilo.
No, mě to pomohlo s tím, že jsem tam fakt neměl jako žádnej piedestal toho člověka, protože já jsem vůbec nevěděl, o koho jde. Takže pro mě je to někdy vlastně fajn. Tak nemyslím si, že ty lidi jsou něčím jako specifičtí.
Super, teď se cítíme líp všichni. Že vlastně je to pro nás znak toho, že všichni jsme jenom lidi, když kolikrát nám to jako vlivem třeba sociálních sítí a tím, že ty lidi jsou slavní, tak nám to tak nepřijde. Že? Nám přijde, že jsou třeba perfektní, má nějaký svůj obraz, který nám dávají před sebe na tom sociálních sítích. A je to myslím, tak, že jsme stejní.
Tohle je hrozně důležitý pro každého z nás si uvědomit, protože koncept autority, který si vytváříme ve své hlavě, může být někdy jako strašně vysoký a nepřekonatelný. A je potom skvělý vidět právě ty autority v tom, že jsou jako normální. Že prostě jako, já jsem přesně tenhle ten zážitek, jak jsem zmiňoval Rosemary Nepper, tak to je přesně zážitek, který já jsem z ní měl. To byla vlastně dáma, kterou já jsem znal z knížek, z veřejných přednášek, vystoupení. A najednou člověk měl tu možnost u ní strávit v Oxfordu několik jakoby, dní na studijním pobytu. A najednou člověk zjistil, jako, že je, aha, ona je taky jenom člověk. A vlastně jako si uvědomuju, že to byl pro mě v životě hrozně důležitý posun. Takže myslím si, že tohle je jako hrozně důležitý pro každého z nás si uvědomit, že to je fakt je to jako, tak, no. Je to jenom člověk. Bez ohledu na to, co v životě dokázal.
Je to tak, zvlášť třeba teďka, když vlastně já jsem třeba na trhu práce úplně teďka jako nově, že jo, tak je mi 22 a mám vedle sebe fakt jako renomovaný kolegy a kolikrát si říkám, to je prostě úžasný, co oni dokážou. A pak přesně přijde někde, kde jsme třeba i jako na pivu a mě dojde, jsou to vlastně jako jenom lidi, jo. A je to hrozně příjemný zjištění vlastně, že tak jednou vlastně pro mě najednou se tam otevře nějaká ta sféra toho, že tak jednou můžu být takhle úspěšná. Když pro mě to je teďka něco jako nedosažitelné. A
z toho vlastně plyne krásné poučení, choďme na pivo.
Ano. My tady teda bohužel máme teďka jenom kafíčko, ale tak nevadí. Další otázka. Ona jí teda psal Lucka, já doufám, že to přečtu správně, jo. Ke komu z praotců a tatíčku psychologie a filozofie máš myšlením a pohledem na život nejblíže? To se mi dala zrovna teda pěkný jazyk.
Klasický perfekcionismus, že jo?
A to je, ano, a to je krásná otázka, protože já s oblibou říkám, že jako tatíček Freud a tatíček Berne, takže tyhle dvě osobnosti.
Fakt bylo, že slova, jo?
Ano, ano, tak to je dobře mířená otázka, takzvaně na komoru. Jo, určitě je to Freud z hlediska jako psychoanalýzy a toho jeho přínosu, prostě jako neuvěřitelný vůbec si představit, že pokud jste viděli film vlastně Dobrý voják Švejk, tak jako člověk si představí, jako jak to tady vypadalo, čili nějaký jako oblast Rakouska, Uherska a podobně. A v té době vlastně Freud přichází se svýma myšlenkama ohledně jako sexu, sexuality, vlivu nevědomí na naši psychiku a tak dále. Takže jako pro mě úplně závratní myšlenky, se kterýma se dá pracovat dodnes. A potom Erik Berne, který právě přišel s tou transakční analýzou, která mě je jako bytostně velmi blízká. A tu jsem vlastně poprvé objevil právě v té knížce Základy psychoterapie, kdy jsem najednou říkal, aha, wow, tohle první směr, který se mnou nějak souzní. Tak jsou to tyhle dvě osobnosti.
Super. My bychom možná ještě možná mohli říct našim posluchačům, že ty se teda především zaměřuješ ve své praxi na tu transakční analýzu. A ta, jestli to můžu jednoduše říct, tak ta snoubí vlastně v sobě nebo integruje do sebe čtyři základní směry psychologie. Jak humanistickou, behaviorální, kognitivně behaviorální a psychoanalýzu, je to tak?
Jo, tak jo. Dá se to tak jednoduše říct a oceňuji tyhle znalosti.
Lucka měla včera na to prezentaci se mnou na psychologii.
To neříkej, já to jen takhle normálně.
Ale ne, ne, samozřejmě jako hele, bez papíru, prostě z patra to tam vyšvihla, lidi seděli, koukali, já taky.
Někdy používáme takový jako trojúhelník, tak jak to znáte z matematiky, takový to ABC, tak my k tomu akorát dosazujeme, jakože to Ačko by bylo afektiv, Bčko by bylo behavior a Cčko kognitiv. A dá se říct, že vlastně ta transakční analýza integruje všechny tyhle ty oblasti, že jako historicky máme směry, které jdou spíš po té afektivní stránce, po emocích, některé jdou po tom myšlení, některé jdou po chování a transakční analýza se snaží propojit jako myšlení, cítění, chování dohromady a tam vlastně předpokládá, že má být ten účinek a ta terapeutická síla.
Jo, super. Tak jo, hele, a prosím tě, co je vlastně první otázka, kterou začínají tvoje terapie?
No to by mě hrozně zajímalo, já jsem totiž nikdy na žádný nebyla.
Mě by to taky zajímalo. Protože přemýšlím, jestli je nějaká jako standardizovaná otázka, kterou kladu klientům vždycky. No. Možná, že někdy první otázka je jenom, jako, jestli to dobře našli to místo a jak dojeli, protože to mi přijde fajn jako si jenom
takový
ověřit. To je takový icebreaker, jasně. A potom je to asi, jako, jestli vlastně už mají teďka pro sebe i pojmenovaný, s čím přicházejí. A současně na začátek je pro mě spíš důležitý, aby ty lidi mě i nějak vnímali v tom smyslu, jestli si se mnou dokážou vlastně představit, že se mi dokážou otevřít, že jako v našich oborech je strašně důležitý profesionální vztah. Takže to je možná spíš i taková jako otázka, kterou těm lidem jako kladu a říkám, jako ptejte se sami sebe, co vlastně o mě potřebujete vědět nebo o mém fungování, aby vám tady se mnou bylo dobře. A pokud vám nebudou vyhovovat, tak budeme hledat někoho jiného, kdo by pro vás mohl být užitečný. Protože pokud by ten člověk cítil z jakýhokoliv důvodu, že mu třeba nevím, připomínám někoho, s kým nemá dobrý vztah, tak by to mohlo blokovat ten náš proces, což já nechci.
Jasně. Takže se ti i někdy stalo, že buď ty nebo ten klient hnedka po prvním sezení jste řekli prostě ne, to nebude.
Ano, že jsme si řekli, že tohle nebude fungovat. A nebo v současné době je to ještě tak, že u příjmu nových klientů jsme teďka vymysleli takový koncept s kolegy, protože nejsem tam na to sám naštěstí, což je výhoda, že já jsem ten, kdo dělá takový ten úvodní příjem těch klientů a udělá s nima úvodní rozhovory, případně i nějakou diagnostiku. A na základě toho, co vlastně zjistíme, tak se snažíme najít jako nejlepšího toho poradce, terapeuta, kouče pro toho daného člověka, který by mohl vyhovovat, což mi přijde jako poměrně fajn koncept.
Jo, to zní dobře, no.
To je strašně skvělý, protože pro mě to třeba vždycky bylo samozřejmě, jsem to viděla jenom ve filmech. A tam jsem si vždycky přišla, kdybych teda jako šla na nějakou terapii, tak jsem vlastně jako zvířátko v zoo, na který jako někdo pozoruje a hodnotí ho, a i kdybych si, já nevím, začala jako žmoulat prst, tak už ten člověk, ten terapeut na to kouká a říká se, tak to něco znamená. A jako hrozně bych se hlídala a tady ten přístup jako mě docela uvolňuje, protože já jdu shodou okolností za dva týdny na svoji první sezení terapii takhle, protože jsem se rozhodla, že potřebuju nějak ventilovat, co se ve mně děje teďka.
Tak to gratuluju tomuhle rozhodnutí.
No, to mě docela uklidňuje a doufám, že paní, ke který jdu, to má přesně taky takhle nastavený.
Hodně štěstí, kdyby ne, v týmu můžu doporučit.
Já mám od Lucky skvělý reference taky.
Tak je to skvělý.
My totiž tady s Martinem nejenom, že máme vztah jako student a vyučující, ale já teda k němu i docházím sama na terapie. A rovno jsem se chtěla zeptat, ty teda na každém začátku té terapie děláš nějakou základní anamnézu.
Většinou, ne vždycky.
Ne vždycky, jo. Aha. Ano. A za jakých případů to neděláš?
Někdy mi to nedává smysl s ohledem na to, s čím ten klient přichází, protože pokud ten člověk bude přicházet ve stádiu, řekněme, krize, což znamená, bude emočně hodně přehlcený, tak vlastně ta struktura a strukturovanost by nebyla efektivní. Ten člověk prostě teď nejdřív potřebuje povídat, potřebuje být v kontaktu, zatímco ta anamnéza, kdy já jsem schovaný za počítačem a něco tam datluju, by mohla blokovat vůbec tu schopnost navázat ten kontakt. Takže tam třeba se může stát, že třeba až po nějakém čase se k tomu vrátíme a pokud je to potřeba, tak to doděláme.
Jasně.
Ale to, takže jako dá se říct, že ano, z 90% to tak je, ale ne teďka. No a současně bych jenom doplnil, že ano, nejsme teďka ve vztahu, jakože pro mě bylo důležitý nebýt současně ve vztahu pedagog, student a terapeut, že mě se občas ptá i někdo na přednáškách, jako jestli ke mně teďka může začít chodit a já všem říkám, hele, až budeme mít ukončený tenhle ten proces, což znamená, až u mě uděláte zkoušku, tak pak se o tom můžeme bavit, ale ne to, když ke mně chodíte, protože když jsem v roli pedagoga, tak nechci míchat roli pedagog a současně terapeut, to by nebylo efektivní.
Že by nějaký student přišel na terapii a já jsem z těch zkoušek tak strašně nervózní, to mi musíte třeba dát.
Ano, hlavně jako pro mě bych to cítil jako míchání roli, což si nemyslím, že eticky je v pořádku.
To je skvělý přístup, že já jsem na ty terapie nesla dřív, to jo.
Protože jsi byla ve vztahu vyučující student.
Ale kamkoliv, víš, jako kolikrát v průběhu života samozřejmě přicházejí různý stádia, kdy seš nahoře dole. A já jsem si říkala, ne, to vždycky jako nějak zvládnu v pohodě. A teďka, a bála jsem se toho právě kvůli tomu, co jsem viděla ve filmech, samozřejmě se to beru z filmu. A kdybych dřív si takhle s někým popovídala, jako jak to vlastně funguje, tak možná bych se toho jako bála mít. Takže vážení posluchači, jestli máte nějaký problémy, go for it, prostě věci se musí řešit, nenechávejte to usadit. Vidíte, že ty terapie jsou vlastně takový jako popovídání a nikdo vás neanalyzuje jak zvířátko v zoo. Snad.
Snad ano, to snad je hezký, takže si myslím, že to bude jako v každém jiném oboru. Zažil jsem zubaře nebo lékaře, kteří jsou úplně úžasní a všem bych je doporučil. A zažil jsem lékaře a zubaře nebo třeba právníky, u kterých si říkám, že tam bych ty lidi nedoporučil. Čili myslím si, že je na začátku opravdu dobrý jako poznat toho člověka a zjistit, jestli mě bude vyhovovat. Což si myslím, že je fakt jako velmi podstatný. Že je legitimní, že mi někdo nebude sedět a v ten okamžik není důvod tam zůstávat.
Dává to smysl, no. Já bych možná i, bych si říkala, tak mě ten terapeut nesedí, tak je se mnou prostě problém nějaký.
Ano, není.
Tak hele, pojďme na další otázku. Zase na zamyšlení, jo. Měl jsi někdy klienta, který tě přiměl uvažovat o tom, že s terapiemi skončíš?
Wow.
Že bylo třeba sezení tak emočně vypjatý, jako i pro tebe. Jo. Nebo...
Hodně zajímavá otázka. Ne ve spojitosti s klientem, ale samozřejmě i v životě jako terapeuta, poradce, kouče se dějou osobní příběhy, který můžou toho člověka na chvilku destabilizovat a v ten okamžik člověk reálně skončí, nebo buď skončí, anebo přemýšlí, jestli bude pokračovat teďka v praxi a jestli bude pracovat s klienty, protože je potřeba, aby on sám šel na ať už terapie nebo supervize. Takže pamatuju si období, kdy mi zemřel v životě velmi důležitý člověk a někdy v tomhletom oboru se dělou takové zvláštnosti, typu, že vám někdo zemře, pro vás je to těžký a najednou začne chodit x nových klientů s tím, že jim někdo zemřel a že je to pro ně těžký. A to je samozřejmě hrozně důležitý jako rozhodování a konzultace se supervizorkou, jako hele, teď se mi stalo toto, můžu, nemůžu. A jako pečlivé vyhodnocování, protože člověk samozřejmě nikdy tomu klientovi nechce uškodit a chce být pro ně maximálně efektivní. A bojím se, že kdyby tam jako byl zdrcený terapeut, který tam jako brečí a ani nevnímá toho klienta, takže to není dobře.
Teďka mě tak napadá, máš se teda ty jako terapeut vciťovat do těch lidí, nebo máš na to koukat s nějakým jako zdravým odstupem a... Jo, že když vlastně byste měli jako tu stejnou situaci, tak samozřejmě, když máme stejnou situaci s Luckou, tak já úplně tě chápu, Luci, přesně vím, jako o čem mluvíš. Je to žádoucí nebo teda nežádoucí a pak si musí jít na nějaký super.
Skvělá otázka. Já bych odčlenil dvě věci. Jednou věcí bych bral empatii a soucit jako druhou, protože soucit pro mě znamená, že skutečně budu vnímat tvoje emoce a vlastně budu je s tebou spolu prožívat. A asi bychom skončili u toho, že opravdu můžeme oba brečet. Což lidsky je jako v pořádku, ale profesně nechci říct, že se to nemůže stát, že prostě ten příběh toho klienta, že by se nás nějak jako nedotknul, ale myslím si, že profesně je pro mě důležité víc pracovat s empatií, což znamená skrze svoje myšlení jdu pochopit emoční stav klienta, do nějaké míry se do něj vžít, ale pořád tam mám svůj odstup, protože já potřebuji mít své emoce pod určitou vědomou kontrolou. Takže to je pro mě fakt jako rozdíl v tomhle duchu.
Chápu.
Jasný. Jo, je to srozumitelné.
Jo, pochopila jsem to.
No a když tobě se stane, že se třeba náhodou prostě, nebo dřív se ti stávalo, že zaškrbrtneš a dostal se do toho případu jako až moc, tak to pro tebe znamená, že jdeš na ty supervize a vyřeší si to s tou svojí... A teďka ještě možná bychom měli posluchačům vysvětlit, co pro tebe jako terapeuta znamenají supervize.
Jo, to mě taky zajímá.
Okay, jo. Je to jednoduchý, já si myslím, že v každém oboru je fajn, když můžu svoji práci s někým jako konzultovat, revidovat, pohlížet se na svoji efektivitu. A v našem oboru se tomu říká supervize, takže jsou tady lidé, kteří v tom oboru jsou mnohem déle než já. Jsou to lidi, kterým třeba mým oblíbeným supervizorům, když vezmu vlastně Matiase, tak Matiasovi je 72 let v současné době. Evě je, tyjo, jako mezi 60 určitě. Takže jsou to lidi, kteří jsou v tom opravdu jako dlouho, mají obrovské vzdělání a s něma člověk může konzultovat všechny svoje případy anebo to, co se jim v životě děje. Takže to je samozřejmě jako fajn na to vyhodnocení a obecně platí. Pokud mě by se stávalo, že skončím práci s klientem a sedím už doma, kde už se mám věnovat svým osobním věcem a pořád na toho klienta myslím, pořád se mi to vrací z jakýhokoliv důvodu, tak to je okamžik, kdy já mám, bych řekl, téměř povinnost jít na ty supervize, protože něco se tam děje v tom našem procesu. Já mám být v podstatě, jako bych řekl, v uvozovkách nestranný pozorovatel. Čímž nechci říct, že ten klient pro mě nic neznamená. Naopak, myslím si, že je pro mě důležitý, že pro mě ty lidi jako skutečně lidsky pro mě něco znamenají, ale já potřebuji mít emoční odstup. Proto třeba v terapii nikdy nepracujeme s někým z rodiny, protože tam bych ten emoční odstup neměl. Tam bych nemohl být efektivní.
Teda pro mě to jsou úplně nové informace o úplně novém oboru.
Okay.
A koukám úplně tohle tam, to jo. Doufám posluchači taky, že třeba je to něco, co slyšíte teďka jako poprvé. A fakt třeba na základě toho si i dojdete na tu terapii, protože pro mě to jsou tak hodnotné informace, které mi úplně mění pohled na terapie.
Aha.
Paráda, to jo.
To já slyším.
A setkal ses někdy sám u sebe s syndromem vyhoření?
Sám u sebe ne. A mám spoustu klientů, kteří s tímhle tím chodějí. Ale mám pocit, že u mě je určitá jako výhoda té pestrosti toho, co dělám. Což to možná na začátku byl slyšet přesně ten jako profil, který může působit tak jako šíleně, že je tam, nazval bych část jako politická, což znamená to spolupodílení se na vedení té národní organizace, do toho vedení vlastní firmy MK Psychology, kde v současně funguje jako poradce, terapeut, coach, do toho sem si chodím tak jako jednou do týdne něco odučit, takže věřím, že ta pestrost mě pomáhá, abych vlastně jako nebyl přehlcený a nevedlo to až k tomu vyhoření.
Super. A když za tebou někdo teda přichází s tím syndromem vyhoření, jaká je ta vlastně nejvíc podobná příčina, která se třeba nějakým způsobem jako podobá v tom vzorci i u těch dalších jako pacientů? Klientů, pacientů.
Velmi dobrá otázka. A myslím si, že společným jmenovatelem je vždycky jako, nazval bych to jako špatná práce s mýma hranicema. A může tomu samozřejmě být i z hlediska osobnosti to, že já budu pro to, co mě baví, tak budu jako velmi nadšený, budu tomu dávat obrovské množství energie a dejme tomu, že třeba budu lékař, který prostě bude jako nadšený pro ten obor a budu tam chtět prostě trávit od rána do večera. Díky tomu budu brát třeba ještě směny i za ostatní kolegy a tak dále. Ale najednou nemám čas na svůj osobní život, najednou nemám čas o nějakou péči o sebe sama. A do toho tam budou lidé, kteří mě budou házet klacky pod nohy. A přednostka kliniky, prostě mi to bude stěžovat a tak dále. A najednou z toho nadšení se vlastně to jako začne přelejvat. Jo? A najednou, kde je ta moje hranice mezi tím, jako můj pracovní život versus nějaký můj osobní život. Takže to by mohlo být asi jako, bych řekl, jedno z nejčastějších a jedno, jestli se bavíme o lékařích, o právnících nebo právních koncipientech, lidech z biznesu, manažerech, obchodnících, jako mám pocit, že bez ohledu na obor vlastně je to hodně podobné.
Jo, takže nezáleží až tak na to, co děláte, ale jakým způsobem a jak moc to děláte.
Ano, a jak se o sebe staráte.
Jo, ok. Tak jo, super.
Pečujeme o sebe. Další otázka. Zajímavá. Stalo se ti někdy, že jsi musel v rámci terapie dostát své nahlašovací povinnosti? Konkrétně nahlásit nějaký třeba trestný čin?
Nestalo. Skoro bych řekl,
to je možná
naštěstí. A je pravda, možná, že když klienti přichází, tak vlastně je seznamuju s takovým dokumentem, kde vlastně podepisují, že jsou jakoby informovaní o tom, že pokud by mi sdělili, že v minulosti spáchali, anebo že se hodlají spáchat nějaký ze závažných trestných činů typu vražda, terorismus, únos letadla a podobně, že se na to ta ohlašovací povinnost stahuje, tak jim vždycky říkám, ať mi to radši neříkají. A naštěstí se mi to nestalo.
A znáš třeba nějaký takovýhle případ u nějakých kolegů nebo něco? Protože samozřejmě já si můžu představit, že jsem v zápalu sdělování svých emocí a i když mě teda důrazně upozorníš na to, že to radši říkat nemám, takže to ze mě prostě vypadne, jo? Nebo to nějak přirozeně vyplyne.
Jo. Vzpomínám si na případ kolegyně, který jsem slyšel na skupinových supervizích, kdy vlastně tam osoba vlastně sdělila během terapie, že ví, že je na někom pácháno jako sexuální násilí. Bylo to ještě navíc tuším na dítěti, jestli si ten příběh dobře pamatuju. A vlastně v té době to nahlášeno nebylo. A tam vím, že teda kolegyně jako velmi přemýšlela a zvažovala a jakože hledala vlastně ty postupy, jak to udělat tak, aby to bylo, řekněme, co nejvíc citlivé, protože samozřejmě zvlášť u těch dětí je to velmi náročné. Zjednodušeně řečeno.
Tak možná i dobře, že pak takovýhle lidi, kteří jsou něčeho takovýhleho svědkem, chodí na ty terapie a že se to dostane ven, protože to bych sekala ruce za tohleto, jako nekompromisně.
Chápu.
Přišel ti někdy klient na terapii pod vlivem drog nebo alkoholu?
Ano.
A jak jsi to řešil?
Asi jsem vždycky zvažoval, jestli vnímám, že je reálný, že se s tím člověkem dá pracovat.
Okay.
Je pravda, že z hlediska obecných podmínek mám vlastně v takovýhle okamžik právo klientovi říct, že dnešní sezení se konat nebude, protože je pod vlivem omamných psychotropních látek. Takže poradce, terapeut má právo ukončit v tenhle okamžik sezení.
A přišel tě jako opilej nebo něčím svrčený spíš?
Přišel mi člověk, který byl a on to je teda tak jako zahlásil, že jasně. Říkal, no já jsem tady teďka měl 2 hodinky předtím, než jsem šel k vám, tak jsem si tady dal teďka 2 skleničky vína. Nicméně u toho člověka bylo patrné, že 2 skleničky vína s ním úplně nic asi neudělají, teda kromě toho, že byl takový jako trochu zčervenalej v tvářích a usměvavý, ale mám pocit, že jinak se s ním dalo pořád pracovat. Takže to bylo jako to. A jednou mi teda přišel jako člověk, který byl zhulený, tam jsme se domluvili, že to fakt nemá cel.
Tak to chápu, no.
Povídali jenom o jídle. Ne, že bychom teda samozřejmě o tom stavu něco věděli, jo? To samozřejmě, ne? Dobře. A bylo to třeba jako první sezení, ten klient, který se dal ty 2 skleničky vína, jo? Že třeba nervozita, jestli tam nemohla tak jako hrát roli před prvním sezením. Jo?
Ne, nebylo to první sezení, bylo to X, tohle byl člověk, který byl dlouhodobý péči.
Tak 2 skleničky. Já jsem si představila první chvíli, jak se tam drápal po podlaze, nebo jak se motal.
Ne. Tohle se mi naštěstí nestalo.
Tak to je dobře, aspoň, že lidi mají soudnost, když jdu na terapii, teda. My bychom se teďka možná i přesunuli ještě dál jako k otázkám průběhu těch terapií, protože to mě právě jako zaujalo, jak to probíhá. Ty jsi tady zodpověděl, že i terapeut musí nějaký, jako, někdy jít na terapii, v nějaký určitý fázi. Vlastně když ty jako víš, co třeba na tobě ten kolega pozoruje, jaký jsou pro terapeuta terapie? Já nevím, jestli třeba máš jako i z osobní zkušenosti nebo ze zkušenosti, protože přesně jak jsem říkala, pro mě španělská vesnice, jdu tam vůbec nevím, co čekat. Jasně. A jestli třeba ty sedíš a říkáš si, jo, tak to přesně vím, proč se mě na tohle to ptá. Jako.
Jo, já bych
nebo třeba i jestli se nějak jako nechováš nějakým určitým způsobem.
Jo, hezká otázka. Já bych možná ještě upřesnil na začátek, ono vlastně je povinností terapeuta z hlediska jeho vzdělávání, aby vlastně měl svoji takzvanou sebezkušenost, což znamená, že když jsme v psychoterapeutickém výcviku, tak vlastně tvojí povinností je se účastnit terapii a chodit na terapie. Takže to je jedna věc, takže je to vlastně určitá povinnost a je to povinnost i kdykoliv, kdy se ti prostě v životě něco děje. Je pro mě hrozně zajímavá ta myšlenka, kterou si vyslovila, že by se tam člověk třeba nějak jako, jestli by se nějak jako choval specifickým způsobem, stylizoval nebo tak. A chtěl bych vlastně říct, že na to vůbec není čas, protože ty seš natolik pohlcená svým osobním příběhem, že máš problém vůbec jako strukturalizovat svoje myšlenky, sdělovat je, že vůbec není čas na to, že bych jako si nějak moc všímal, co ten můj kolega dělá, nedělá. Ano, na to není čas. Člověk je, skoro bych řekl, lapenej ve svém procesu.
Okay.
Na tohle je třeba zajímavý se někdy účastnit i formy, ať už skupinových supervizí nebo terapií, protože tam najednou vidíš vlastně i ty kolegy, kteří jsou v oboru různou dlouhou dobu. A pro mě je vždycky jako zajímavý sledovat, že je tam třeba kolegyně, která je v oboru 25 let a ona začne povídat ten svůj příběh, kdy my ostatní nasloucháme a ten supervizor nebo terapeut s ní vede to sezení. A najednou tam přesně my se po sobě díváme a všichni víme, o čem to je. A jenom ona to neví, protože ona má ty klapky na očích a jasně, pro ní je to ten těžký příběh. A tak jako říkáme, jasně, tak to je jako jednoduchý a to. A pak tam jdeš ty na tu pomyslnou červenou židli, kde tam sedíš, jsi šlapená ve svém příběhu, všichni kolegové koukají po sobě, protože všichni vědí, o čem to je. A ty jediná máš pocit, že prostě ta situace, o které mluvíš, nemá řešení. Takže tohle může možná dokreslit ještě tu otázku.
Tak to je hodně zajímavý, že i vlastně ten terapeut dokáže vypnout během toho, když sám je podroben terapii.
Ano. No, dá se říct, že každý člověk má svoje, ať už to bude říkat, jako slepý místa, hluchý místa. A prostě jsme lidi. Je to to samé, jako když se vlastně Lucka ptala na ty známé osobnosti, tak i oni mají svoje hluchá a slepá místa. Stejně tak terapeuti. Cílem vlastně se dá říct, že v té terapii nebo i supervizi může být vlastně tato místa jako nahlížet na ně. Snažit se v nich nějakým způsobem vyznat a vědět teda, kde jsem, kdo jsem, kam směřuju, pochopit nějaké svoje prožívání.
Děkuju.
Mě by ještě zajímalo, jestli už si někdy někoho poslal domů, jakože je prostě v pohodě a že s ním prostě nemáš jako co řešit vlastně.
No, to bychom navázali i na to, jak jsi říkal, že se ty klienti samoanalyzujou s tou depkou.
Jo. pamatuju si, nebo vybavuju si jako matně dva jakoby příběhy tohohle typu, kdy vlastně, když jsme s tím člověkem jako řešili to, s čím přichází a to, na čem chce pracovat, tak potom, když jsme to jako zkoumali, tak jsme vlastně došli k tomu, že to není nad čem by ten člověk chtěl pracovat sám, ale že manžel chce, aby ta paní na tom pracovala. A já si pamatuju na svoji větu ve stylu, no tak v tom případě, ale vy nemáte problém a manžel, tak ho pošlete. Ale pokud vy na ničem nechcete pracovat a je to jenom, že byste to dělala jako z dobré vůle pro manžela, tak já nevím, na čem já bych s vámi pracoval. A ukončili jsme to, takže to si vybavuju.
A neukončili pak i oni vztah třeba?
To nevím.
Manžel nepřišel, jo?
Přímě, nepřišel. A taky si pamatuju příběh, což je možná jako malinko z jiného ranku, ale pamatuju si příběh na paní, která přišla s něčím, co bych jako nazval jako zástupný problém, kdy vlastně přišla s tím, a jakože, že se chce zbavit kouření. Říkám, OK, tak jsem zvědavý, s čím jako přijde, tak jsme se o tom začali bavit a to je ten okamžik, kdy intuice vlastně celou dobu tak jako bliká a říká, tohle je nějaký divný. A čím víc jsme se o tom bavili, tak říkám, že se omlouvám té paní, že ten proces potřebuji zastavit a že já mám pocit, že vlastně to, o čem mluví, že vlastně vůbec se netýká kouření, ale že mám pocit, že to je problém úplně jiný, mám pocit, že to je problém, který je mnohem jako větší závažnosti a že jenom nevím vlastně jako s čím teda přichází. Ona se zastavila, začala plakat, omluvila se, jestli může jít do koupelny, říkám jasně, takže odešla, tam se vyplakala, vrátila se zpátky a říká, hele, pro mě je to strašně těžký, mě prostě před 3 rokama zemřela ségra, já se z toho strašně obvinuju, ale nevím, jestli jsem připravená vlastně na tom pracovat. Proto pro mě bylo mnohem jednodušší říct, že se chci zbavit kouření. A v ten okamžik vlastně jsme najednou jako měli legitimní téma, a měli jsme taky legitimní otázku zvažování, kdy jsme se shodli na tom, že ona teďka potřebuje jako vlastně odejít a že nedokončíme to celé sezení, ale že vlastně to významnou částí bylo pojmenovat, co je vlastně ta skutečná příčina, kvůli k čemu přišla. A že ona teďka potřebuje odejít a zpracovat si v sobě, jestli teda už je na to připravena, aby o tomhle tématu mluvila, nebo není.
A byla?
Teda.
Nebyla.
Nebyla, takže už nepřišla.
Nepřišla, ano. Obráceně si pamatuju na příběhy lidí, kteří třeba přišli, bylo to v podobném duchu, že jsme jako pojmenovali, co to je, oni si pojmenovali, že na to nejsou připravení a přišli třeba za 5 let. A vlastně klobouk dolů a obrovský jako respekt před kýmkoliv, kdo jako tohle dokáže a přijde mi to jako skvělý a ono se někdy i říká, že terapie může být tak účinná, do jaké míry se to pomyslně jako sejde v tom čase a že jako ten člověk je na to pomyslně nějakým způsobem připravený. Jo? A asi vždycky se tam dá něco málo upracovat, ale věřím, že v určitou časovou jednotku to může být jako efektivnější. I když teď bychom se mohli pustit do filozofické otázky, co to znamená být jako efektivnější, právě. Ale to už bychom šli moc daleko.
Bohužel máme pouze 45 minut.
Ještě, že tak.
Já ještě navážu na ty tvé příběhy. Je nějaký jako pro tebe nejintenzivnější zážitek z terapie, na který si vybavíš? Nebo ty už to možná ani až tak nevnímáš, ale co třeba běžným smrtelníkům by jako přišlo jako ty krás, a to se fakt jako stalo, jo?
Aha. Tak já bych nejdřív potřeboval říct, že jsem běžný smrtelník.
Tak dobře, tak z jiných oborů.
Aha, jo, tyjo, když to může být asi cokoliv, protože dovedu si představit, že když by na x mých sezeních byl přítomen jako někdo jiný, tak se ho může vždycky dotknout téma, který nějakým způsobem s ním souzní. Takže jako je běžný, že i my, když třeba jsme na těch jakoby skupinových sezeních, kterých jsou pro terapeuty nebo poradce, tak se stane, že prostě jako příběh vašeho kolegy vás dojme a prostě to tam tak jako obrečíte a nejste tam v té profesionální roli, takže můžete, takže je to jako fajn, takže to se může stát u čehokoliv. Mám pocit, že třeba co je pro mě jakoby vždycky těžký, i když mám dojem, že jsem v těch tématech, jako, že v tom umím být efektivní pro ty klienty a že s těma klientama mám za, řekněme, relativně krátký čas jako dobré výsledky, ale neřekl bych, že je to téma, ve kterém mě je příjemně, protože je to náročný, tak jsou témata jako sexuální zneužití z dětství. A s tím může přijet člověk, který mu je teď jako 15 nebo taky 50. A jsou to témata, které jsou jako těžký pro to zpracovávání. Vím, že v nich umím být efektivní pro ty klienty, ale neřekl bych, že mi je v tom dobře. Je to fakt, jako, je to náročný téma. Ale potom jako pro mnoho z nás může jako připadat něco zajímavého, jako, já nevím, když člověk začne povídat o tom, že je masochisticky zaměřený a že se účastní nějakých group and sex aktivit a kde teda potřebuje být jako zmlácený, tak pro někdo si řekne, aha, jasně, OK, a pro někoho to bude jako wow, cože, pane bože, jako jak, jako, takže každý z nás může mít jinou reakci. No. Takhle můžeme reagovat třeba na sebepoškozování. Znám lidi, kteří, když slyší o sebepoškozování, tak se jako začnou hrozit a vlastně mají obrovské nepochopení. Já, jelikož vlastně se sebepoškozování se setkávám vlastně od dob svých studií a vlastně jsem i začínal pracovat s klienty, kteří se sebepoškozovali, tak mně to přijde až něco jako, bych řekl, jako hodně za hranicí normy. Takže ke mně, když přijde někdo, kdo jako řekne, že se sebe poškozuje, tak si uvědomuji, že spíš musím krotit svoji zvídavou část, která jako by se nejradši ptala, jako je, ukažte kde a jak se vám to hodí a tohle. A vlastně jako ty klienti pak můžou koukat velmi divně, že? Protože většinou se spíš setkávají přesně s tou opačnou reakcí, jako pane bože, co to děláš, no s tím musíš přestat, blablabla. Takže tak.
A ještě teda navazující otázka tady na to, stalo se ti už někdy, že tvůj klient vlastně to sebepoškozování nějakým způsobem jako dotáhnul do konce s tím záměrem?
Myslíš sebevraždu?
Jo.
Jo, ok. Jsem zvyklý pojmenovávat ty
věci rovnou. Přesně, přesně, jak nám to nejde přes pusu, jo, jak jo, nejsme zvyklí na tady ty ano. štiplavý téma.
Ano, tak já bych zase řekl, že sebevražda pro mě je jako něco normálního, s čím se člověk jako setkává. Je pravda, že zatím se mi nestalo, že by někdo z mých klientů sebevraždu dokonal, ve smyslu teda, že by to nepřežil. Nicméně ano, mám klienty, kteří se třeba opakovaně pokusili o sebevraždu a ten pokus byl neúspěšný. Dlouhodobě pracuji s klientkou, která má za sebou asi, teď nevím, jestli 3 nebo 4 pokusy o sebevraždu, takže to pracoval jsem xkrát s klienty, kteří přišli na sezení a byli v takovém stavu, kde jsme se vlastně domlouvali na tom, že z toho sezení budeme řešit, jestli teďka RIAPS, což je jedno z krizových center, nebo Bohnice a vlastně jako ten klient vlastně z toho sezení odjížděl přímo do krizového centra na pobytovou léčbu, protože prostě byl v tak akutní krizi a s tak jako vyhrocenýma sebevražednýma stavama, že prostě to bylo nutné. Takže je to běžný.
Teda jako...
Naštěstí mě nikdo nedokonal. Zaplať pánbu. Na druhou stranu může se to stát kdykoliv. Pamatuju si na rozhovor, jako to už je, já nevím, třeba 5-6 let zpátky, kdy jeden z mých tehdejších kolegů vlastně říkal jako, no a tak co, pane kolego, kolik vám už jich se zabilo? A říkám, no cože? Naštěstí žádnej. A říkám, a vám? On mě už asi 7. A já musím říct, že mě to tenkrát jako velmi překvapilo. Svým způsobem i zasáhlo a vlastně byl to v té době, si pamatuju, že to byl jako velký strach, jak co, když se to stane. Mám pocit, že dneska to mám jako v té víc ukotvené humanistické rovině ve smyslu, jasně, ten, já můžu dělat to nejlepší, co umím a tam začínám a končím. A pak už je hranice rozhodnutí toho klienta, který pokud se rozhodne, že to udělá, tak to udělá. V tom já jako nezabráním. Zabránit tomu můžu, kdyby to chtěl ukonat během toho sezení, tam tu moc mám.
Jasně.
To teda, a to se ti nestalo někdy?
Upřímně, stala se mi situace, kdy klientka, která přišla na sezení, se zeptala, jestli může odejít do koupelny, na toaletu, jsem řekl jasně, že to, a v zápětí se tam zamkla, byla tam poměrně dlouhou dobu a potom vlastně přišla informace, jestli tam může rozbít jeden předmět a jestli se může poškodit. A v ten okamžik já jsem teda začal apelovat na to, že jako ne, že to není možný a že teda žádám, aby otevřela ty dveře a vyšla ven, takže naštěstí jako tam ani nedošlo k tomuhle, ale reálně ano, byla vlastně v tak silném impulzu sebepoškození a tendence se sebe poškodit, že vlastně zvažovala, že to udělá i na tom sezení.
To je bizár.
Teda.
Je to realita.
No, jasně.
Jako může se to stát. Na druhou stranu chtěl bych říct, že tohle jsou jako spektakulární úkazy. Není to něco, co se děje jako běžně. Asi kdybyste tady měli kohokoliv jiného z oboru, tak vám řekne, že třeba nic takového se mu za celý život nestalo. Já si pamatuju na to, když jsem byl v praxi poměrně chvilku, třeba rok, dva, a tehdy na supervizi jsem řešil, že se mi během sezení, že člověk přišel do panické ataky. A já jsem do té doby znal panické ataky jenom z učebnic. A kolegyně, která tam seděla na té supervizi, tak mi říká, no já jsem v praxi asi 15 let a mně se tohle nikdy nestalo. A takže jako vlastně ty příběhy můžou být jako značně individuální vůči tomu, co člověk sám zažije.
Jasně. Ale máš jich teda docela dost?
Nebo si to jenom pamatuju.
A ono je to určitě tak zařízený, že když se právě to vidělo takovýhle případ, tak možná jsi ten správný člověk dle vesmíru, který to má v těch lidech vyřešit. Jako já si myslím, že všem se děje z nějakého důvodu.
Jo. Jo. Metafyzicky je to zajímavá úvaha.
Takže se dostáváme hodně jako do...
Ano, ale beru to jako filozoficky zajímavou nebo spirituálně zajímavou úvahu a přiznám se, že nevím, protože neumím to dekódovat.
Ale teda koukám, to musí být teda pěkně obrněný člověk. Jo. Já tady jako úplně se mi zatavuje dech u některých Aha. těch příběhů. A ty už to tady tak jako říkáš.
Jo.
Ano, stalo se toto, toto, jak kdyby si říkal, dám si koláž, dám si kafe.
Okay.
Ale tak to je asi dobře, že jo? To, tak to má být. No jasně.
Ano. Tuším, že s tím přišli psychoanalytici s výrazem, jako v angličtině je to jako containment, u nás tomu říkáme, jako, že to je kontejner, že vlastně každý z nás má jinak velký kontejner na to, co unese s těma klientama a že ho potřebuje jako pravidelně vyhodnocovat, kolik tam toho v tom kontejneru pomyslným je a co dokáže zvládnout a co už ne. Takže ano, každý máme jinak velký kontejner. Což je i dobrý možná jako pro vás, jako každýho člověka, protože věřím, že i vy jste se setkali s někým, kdo byl v nějakém psychickém trablu a chtěli jste mu pomoct. A myslím si, že je dobrý vyhodnocovat, že vaše možnost pomoct tomu člověku někde začíná a někde končí. A že nejsme jako spásní andělé, který tady mají někoho jako zachraňovat, ale že prostě jako moje pomoc může spočívat v tom, že tomu člověku dám kontakt. Že mu řeknu, jsem tady pro tebe, ale nejsem zachránce a nemyslím si, že je třeba dobrý i v osobních stazích, abyste někomu dělali jako laického terapeuta, protože pokud člověk nemá ty znalosti, nemá tu supervizi, nemá vlastně díky tomu i tu určitou ochranu, tak sebe sama vystavuje velkému riziku.
Je to tak, no. Já
se teď se mi hrozně líbilo vaše souznění, je to tak.
Hezký. Jako, víš, teďka zpětně jako uvědomuji.
Představila jsem si nějaký vztahy a pak přichází frustrace, když já cítím, že nemůžu tomu člověku pořádně pomoct.
Ano.
Protože samozřejmě jako, nebo ne donutit, ale motivovat někoho jít na terapii je asi, já nevím, těžký, nemožný. Nemůžu si představit, že by někdo na úkor mý rady šel na terapii.
Tak to napadá, jo.
Napadá mě jeden člověk teďka, kterýmu se snažím jako kontinuálně nějak pomáhat v životě. A kolikrát je to frustrující, protože ta, já prostě už nemůžu a držím třeba sebe i tu osobu.
Jo.
A nejde to prostě.
A to je přesně ten rozdíl mezi jako člověkem a tím odborníkem, protože ten odborník má za sebou ještě ten další support. Zaprvé je na to nějak vyškolený a nějak vyškolený znamená třeba minimálně 5 let výcviku. A do toho je tam ten support v podobě té supervize, protože já pokud s jakýmkoliv klientem cítím frustraci, tak je tam ten supervizor, který mi pomůže dekodovat, z čeho to pramení, jak pro toho klienta můžu být užitečný, jestli je efektivní, abych s ním pracoval, jestli není lepší ho někomu předat, jaký jsem, co už jsem použil, co bych třeba ještě mohl vyzkoušet. A to je jako obrovská úleva, což v běžném životě nemáme.
Přesně tak, no. Vidět, že i tobě jako terapeutovi někdo kryje záda ještě furt.
Ano, ano.
Kdyby náhodou něco. Tak jo, říká se v nejlepším přestat.
A já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli je něco jako nakonec, co by si jako chtěla třeba říct jako za sebe, prostě shrnout něco, nějaký jako poslání nebo nějakou radu. Nemusí to být nic, ale může to být něco.
Když jsi to teď vyslovila, tak jsem si vzpomněl na Halinu Pavlovskou, moje rada pro dnešní večer.
Pro dnešní ráno.
Ano, pro dnešní ráno. Tak přemýšlím, jestli mám nějakou hlubokou myšlenku. Asi jako, asi nemám.
Asi nemáš.
Tak a co třeba by si zkázal lidem, který se bojí na terapii?
Asi jednoduše, jako pojďte to vyzkoušet. Dovolte sami sobě říct si, jdu to jenom vyzkoušet a když mi ten člověk bude vyhovat, tak můžu pokračovat dál a když mi nebude vyhovat, můžu vyzkoušet kohokoliv jiného, kdo mi sedět bude. To si myslím, že je jako strašně důležité vnitřní povolení pro sebe. Takže tak. A jako kdybych jako měl obecně přemýšlet nad nějakou jako rádoby hlubokou myšlenkou, ona není zas tak hluboká, ale přijde mi velmi praktická, tak by byla vlastně v rovině přemýšlejte nad svýma potřebama. Co skutečně v životě potřebuju, nebo položte sami sobě otázku, co teď v tenhle okamžik pro sebe potřebuju, aby mi bylo dobře. Protože to vám v životě může usnadnit spoustu věcí.
To bylo hezký.
Tak jo. No, já budu mít dneska den tady. Z toho všeho zamyšlení, který mnou
taky.
Prošlo. Já jsem si teda myslela, že pravůvodně budeme my vyspovídávat jako tebe, ale vlastně to nakonec dopadlo tak, že jsi to tak lidská, když jsi trošku i ty vyspovídal naše duše vlastně. Jo?
Aha.
Různý zamyšlení tady proběhly a tak. Tak jo, vážení posluchači, my vám děkujeme, že jste si na 45 minut naladili do svých uší náš podcast Radio Cut. Děkujeme moc i tobě, Martine, že jsi sem dneska přišel.
Bylo mi ctí a potěšením.
My bychom se s vámi rádi tímto rozloučili. Děkujeme a budeme se těšit i u dalšího dílu.
Pa! Papík.
Čauky mňauky.